Jamen, så vil jeg kaste mig videre over på vores hjemmeside, for vi har nemlig også en hjemmeside. Ja. Den hedder www.kloakministeriet.co, og det var CO til sidst. Der kan du blandt andet finde den her podcast og andre som den. Du kan læse lidt om, hvad vi er for en størrelse. Du kan gå ind og besøge vores webshop, hvis du ønsker lidt lækkert merchandise. Eller så er vi at finde på Facebook, på Instagram, på LinkedIn og på YouTube.
Ja.
Alle steder under navnet Kloakministeriet. Podcasten her er produceret af lige netop Kloakministeriet og hedder Faglig Stolthed. Vi gør, hvad vi kan for de kloge hænder.
Så siger vi 1, 2, 3.
Bum! Så det er nu, du skal på arbejde, Thor.
Ja. Godt.
Jamen, velkommen til podcasten Faglig Stolthed. Husk, at de skal hverken tro, antage eller formode.
De skal vide.
I dag, der har Rasmus og jeg besøg af Claus. Og Claus, du er fængselsbetjent. Du har et fantastisk efternavn. Tønder. Claus Tønder. Og det vi egentlig skal snakke om i dag, det er lidt omkring selvfølgelig dels dit arbejde som fængselsbetjent, men også hvad udfordringer der er i den stilling, du er. Du har jo en vis erfaring inden for det. Og Rasmus,
ja.
Du har valgt at lægge rammer til i dag.
Ja, i dag er vi hjemme med mig, fordi det passede ind. For Claus, han bor ikke ret langt fra, hvor jeg bor. Så det var jo smart, at vi lige kunne mødes her.
Yes.
Så Claus, som sagt, så er det her en podcast, som at der kommer ud til en stor faggruppe. Altså, du kommer til at ligge på Spotify, og du kommer også til at ligge på YouTube. Og vi håber selvfølgelig, at der er en masse mennesker, der kommer til at lytte til det her.
Selvfølgelig.
I talende stund, der kalder vi det for oktober 2020. Det kommer vi ikke til at dvæle ved, det er bare praktisk info. Men Claus, inden vi rigtig går i gang med en åben dialog, vil du så ikke fortælle lidt om dig selv? Hvad er Claus Tønder for en størrelse? Og så fortæl gerne lidt omkring det at være fængselsbetjent. Altså, hvordan bliver man det?
Jamen, jeg hedder Claus. Jeg er lige om lidt, så er jeg 48. Jeg har været fængselsbetjent siden 1995, hvor jeg startede min karriere i det gamle Horsens Statsfængsel. Så har jeg været en tur omkring Kolding Arrest. Jeg har været overvagtmester helt dengang, det er souschef. I Assens Arrest, indtil det lukker, og så har jeg været i Sønderborg Arrest lige siden 2014. Så det meste af min opdragelse, min fængselsmæssige baggrund, det er som arrestbetjent.
Ja.
Men uddannet i Horsens.
Uddannet i Horsens. Og hvis vi sådan lige skal, inden vi sådan rigtig går i dybden med spørgsmål og så videre, så det at være fængselsbetjent, der banker man jo ikke bare på over ved arresten i Horsens, så siger, nu vil jeg være fængselsbetjent. Det indebærer selvfølgelig et uddannelsesforløb, og der er lidt forskelligt. Så til dem, der lytter med, der godt kunne tænke sig at være betjent, fængselsbetjent, hvordan foregår det så?
Du starter jo selvfølgelig med, ligesom i alle andre job, at søge, og det kan du jo gøre online, gå ind på at blive fængselsbetjent. Og så er du igennem en ansættelsesprocedure. Der er selvfølgelig nogle krav, du skal opfylde for at komme i betragtning. Så er du igennem en ansættelse. Procedurer, hvor du både igennem en fysisk og en boglig prøve, og så inden du kan blive optaget, så gennemgår vi en 3-årig uddannelse, hvor du er samlet 6 måneder på skole på Kriminalforsorgens uddannelsescenter i Birkerød. Og resten af tiden, det foregår i praktik i det fængsel eller resthus, du nu bliver tilknyttet. Typisk åbent eller lukket fængsel.
Der er dog et spørgsmål op hernede. I forhold til en politiuddannelsen, hvor langt ligger fængselsbetjent fra politiuddannelsen? Jeg ved godt, der er mange ting, man som fængselsbetjent ikke laver, som politiet laver, og omvendt. Men hvis man nu er politimand og gerne vil være fængselsbetjent, har du så merit med derfra eventuelt, eller starter man forfra?
Nej, den tager stadigvæk 3 år.
Det er den samme.
Det er ikke at gøre.
Okay.
Du skal have den fulde uddannelse.
Ja, okay. Ja, der kan man bare se.
Ja.
Jeg håber jo på, at hvis jeg en dag skulle være struktør, så havde jeg lidt merit at komme med, fordi jeg har arbejdet med det så mange år.
Ja.
Det er ikke sikkert, at det er sådan, det er.
Nu skal jeg ikke gå i dybden med dine meritter, men du er jo dog 60,5 landmand.
Ja.
Ja. Nej, men Claus, okay. når vi har lavet en aftale her, så er det jo også fordi, at Rasmus og mig, vi rigtig gerne vil blive klogere på nogle af de ting, vi ikke ved noget om. Jeg har aldrig været i fængsel, og jeg har heller aldrig været fængselsbetjent, så jeg synes jo, det er rigtig spændende. Og vi har selvfølgelig haft en indledende snak, inden vi satte os ned og optog her. Men sådan for at åbne dialogen, så har vi vores faste spørgsmål, og det er, at vi vil rigtig gerne høre dig. Hvad er faglig stolthed, hvis man spørger Claus Tønder?
For mig der er det det er bredt, fordi det er lige fra de bitte små ting til de store overordnede ting. Generelt kan jeg sige, det er, når vi lykkes. Og det er, når jeg møder ind på arbejde, jeg kommer igennem en vagt, hvor vi ikke har noget beladet, hvor jeg egentlig et eller andet sted går og får tingene til at fungere med alle de forskellige mennesker, jeg har siddende, med deres forskellige arter i kriminalitet. Jeg får løst de problemer, de har. Jeg medvirker til det. Det er, når vi lykkes med at få en opstart i for eksempel behandling, og han faktisk bliver afvendt. Det er, hvis vi lykkes med at få en opstartet på en uddannelse, og måske fuldført 9. klasse. Det er, når vi får en løsladt efter en periode, hvor han så faktisk ikke begår ny kriminalitet. Så lykkes vi. Så har jeg nået min faglige stolthed, fordi vi skal, det er jo vores hovedopgave, vi skal bringe mennesker sikkert videre. Vi skal også sørge for, at de ikke kommer igen. Vi arbejder hen imod at blive arbejdsløse, jo.
Ja, det var det, vi skal være det.
Og det er fedt, når det lykkes. Det er så fedt. Så rammer jeg min faglige stolthed, så er jeg lidt stolt af selv.
Det er derfor, du tager på arbejde.
Det er lige præcis derfor, jeg tager på arbejde.
Og så i så mange år har du jo haft det samme job, kan man sige. Det synes jeg også er bemærkelsesværdigt et andet sted. I en branche som din, som jeg har en fornemmelse af, er ret hård at være i.
Det kan den være, ja. Det kan den være.
Det synes jeg er fantastisk. Ja.
Nu i talende stund, der er der jo lidt fokus på lige netop dig og dine kollegaer, at der mangler folk inde i fængslerne. Hvis nu at der er nogen, der godt kunne tænke sig at blive kollega med dig, hvad er så en ønskekollega for dig? Hvordan ser sådan en ud?
Den allerbedste nye kollega, jeg kan få, det er en, der har noget erhvervserfaring med sig. Allerbedst noget i retning af en gammel håndværker, for eksempel, i slut 20 og start 30, du har noget livserfaring med. Du er ikke helt ung, må man godt sige det, når man er 29. du har måske gået på en arbejdsplads, hvor du er vant til at indordne dig under forskellige faggrupper. Du er vant til at snakke med mennesker. Fordi en dansk fængselsbetjent er faktisk allerbedst, når han er i stand til at snakke med mennesker. Og indordne sig under de ting, vi skal indordne os under.
Ja.
En, der kan snakke med mennesker, faktisk gå rundt. Der, hvor jeg og mine kollegaer, vi er allermest effektive, det er faktisk, når vi går rundt med vores kaffekop på etagen og lærer de indsatte at kende, vi nu har. Finde ud af, hvor er deres problemstillinger. Overordnet set, det er selvfølgelig ikke gældende for alle, men overordnet set, så kommer du ikke i fængsel, hvis du er en velfungerende familiefar eller familiemor. Der er jo nogle fejl og nogle mangler i det fundament hos dem, som vi alle sammen, vi bygger vores liv på. Jeg har lært hjemmefra, det formoder også I har gjort. Vi skal have et arbejde. Vi skal tjene nogle penge. Vi skal have en bankkonto. Vi har jo typisk en opsparing, en budgetkonto, en lønkonto. Og vi skal handle ind, så vi kan lave aftensmad. Vi skal have rent tøj. Vi skal alt det sjove med husvask og tøjvask hjemme. Alt det, der er normalt for dig og mig. Hvad nu, hvis du aldrig har lært det? Hvad så? Det skal jeg ind og finde ud af. For jeg har faktisk indsatte, der ikke engang kan finde ud af at holde rent på en celle på 9 kvadratmeter. Jeg har indsatte, der knap kan læse og skrive. De aner ikke, hvordan. De kan simpelthen ikke finde ud af det. Noget så simpelt som vi andre. Vi ved jo noget med hygiejne omkring madlavning. Der er nogen, der har nogle udfordringer. Ikke alle, men der er nogen, der har udfordringer. Om alle de problemstillinger, de har, så kan jeg ikke bare løslade mig så tro, så det skal nok gå godt, det her. Jeg er simpelthen nødt til at gå ind og finde ud af, hvad mangler de af sten i deres livsfundament? Og jeg er nødt til at proppe noget på, mens de er i fængsel. Det spænder rigtig vidt. Det kan være nogen, der skal, de skal måske bare fuldføre 8. klasse. Nogen, de skal måske i gang med en erhvervsuddannelse. Et eller andet. Vi er simpelthen nødt til at proppe nogle, vi er nødt til at give dem nogle ressourcer, mens de er i fængsel, som de ikke havde, da de kom ind. Og det finder jeg kun ud af ved at lære dem at kende. Og det er der, når jeg går rundt med min kaffekop, hvor jeg begynder at snakke med dem. Det er der, hvor kollegaerne faktisk er bedst, når vi lærer de indsatte at kende. Men det kræver faktisk, at du er i stand til og vant til at snakke med mennesker. Det er der, hvor ham, den tidlige håndværker, han er enormt effektiv, fordi han er vant til at snakke med mennesker. Han er vant til at gå på kompromis med nogle ting og måske bruge lidt mere tid her og der. Og igen, han er vant til at opføre sig korrekt og snakke med mennesker, uanset hvilken baggrund de har med sig.
Så det, du siger, det er også, at et arresthus eller et fængsel, det er ikke bare et sted, hvor man opbevarer nogle individer. Det er et sted, hvor der rent faktisk foregår et forholdsvis stort pædagogisk arbejde, også for at man kan bringe dem sikkert ud i samfundet, når deres tid ved dig er færdig.
Det er hele mit arbejdsliv. Det er altså, vi bruger rigtig, rigtig meget det, som vi kalder for kigge ind bag adfærd. Det bruger vi rigtig meget, når vi skal finde ud af, hvorfor reagerer den indsatte, som han gør?
Mm.
Hvorfor står han lige pludselig at brænde af og smadrer hans celle og råber og skriger? Hvad er grunden til hans frustration? Er han et eller andet sted bare en kolonorm stor voldsmand, der kun vil slås? Eller kan han ikke kontrollere hans vrede? Så skal jeg have ham på nogle anger management-kursus. Har han nogle frustration? Det vi gør, når vi får et menneske ind og sætte ind i vores, det er, han har nogle problemstillinger med, har han måske et banklån, vi skal få noget? Er han med i en fagforening, vi skal lige have løst det problem? Hvad med hans lejlighed? Hvad med hans søn, han ser hver en weekend? Hvad med hans hund? Hvad med hans job? Hvad med det her? Hvad med det her? Alle de problemer, som de har med ind, som gør, at de reagerer på den måde, det skal jeg løse for dem. Og det er der, jeg bruger den der med, kig ind bag adfærd. Hvorfor reagerer personen, som han eller hun gør?
Så hvis nu provokerer jeg en lille smule, måske ikke dig, Claus, men så kunne jeg jo godt spørge ad, Claus som fængselsbetjent, føler du så, at du er underlagt nogle statistikliderlige politikere, som der har behov for at kunne rammesætte og Excel-ark sætte dine indsatte?
Hvis du i meget høj grad, ja. Vi er jo i den grad underlagt et samfund, hvor alt skal være målbart, og det skal kunne proppes ind i nogle statistikker, fordi du skal kunne måle, og så er det hele jo en stor lykkelig verden. Men du kan ikke måle der, hvor jeg og mine kollegaer, vi er mest effektive. Når vi går ud og udfører det, som vi kalder for dynamisk sikkerhed, det er igen der, hvor jeg går rundt på etagen og lærer fangerne at kende. Du kan ikke måle, hvor mange jeg når at snakke med. Du kan ikke måle, når jeg lærer en indsat at kende, og finde ud af, hvad kan vi iværksætte for, at ham eller hun ikke kommer igen, eller bare blive løsladt til at blive en velfungerende kontanthjælpsmodtager, hvis vi ikke skal sætte barn for højt. Det kan du ikke måle. Og det, jeg vil ønske, at 80% af min arbejdsdag kunne fungere på den måde, hvor jeg finder ud af, hvor deres udfordringer er henne. Men jeg kan ikke sætte det ind om at skrive, nu har jeg brugt så mange timer på at gå og snakke med slynglerne.
Nej.
Det er ikke målbart.
Nej.
Nej, og du får jo succes, hvis du ikke har optøjer inde bag murene, og hvis du får dem, der så har afsonet deres tid, når de kommer ud, og bliver måske en velfungerende dagpengemodtager, eller hvad det kan være. Men kan man få dem ud og blive velfungerende, så er dit job løst, og det kan jeg godt se. Det er jo selvfølgelig umuligt at måle på.
Det kan du ikke måle, fordi ham jeg måske får ind, og han måske har levet hele hans liv i konfrontationer med politiet, så får vi måske ham lært, i stedet for at reagere med vrede og tilråb, når der kommer en patruljevogn kørende forbi, bare vende hovedet væk, og så lade være med at lade sig provokere af, at der kommer en patruljevogn. Fordi det måske, han kan ikke lide dem. De har også taget ham, når han laver forkerte ting, og smidt ham bag trammer. Men hvis nu han har succeskriteriet, nu får jeg ham her i kalen ind, og han har ikke fuldført 8. klasse, så sætter jeg ham i kløerne på den skole, eller som er tilknyttet Sønderborg Rest. Så går vi i gang med 8. og 9. klasse. Så får vi ham, når han så får hans dom, så skal han ud i afzonen i enten et åbent eller lukket fængsel. Så får vi ham derud. For eksempel hvis nu han under hans... Når jeg laver en handleplan på en indsats, så snakker jeg med dem omkring deres liv osv. Og så finder vi måske ud, at han har faktisk... Han er lidt fascineret af de der landmænd, for eksempel. Mm. Jamen så i vores område, der har vi Renbæk fængsel. Der har de en landbrugsafdeling. Men så skal jeg nok sørge for, hvis han opfylder betingelserne selvfølgelig, og sende ham til Renbæk, fordi så kan han komme ud og arbejde i landbrugsafdelingen.
Ja.
Og det foregår lige præcis, ligesom det gør ud på en bondegård.
Ja.
De bliver vækket klokken 4:30 om morgenen, og så skal de i gang med at passe dyrene. Hvis nu det er ham, hvis han nu elsker det der job, det kan han prøve i noget tid, det er lige ham. Så får vi kontakt til en bondemand, og så kan han måske komme i gang med at arbejde med bondemanden. Han kan begynde at gå frigang fra fængsel. Det vil sige, at vi lukker ham ud om morgenen, og så kommer han tilbage ved arbejdstidsophør og skal overnatte i fængsel. Men han er ude at passe en almindelig arbejdsdag hos den her bondemand. Kan vi få ham uddannet som landbrugsassistent til en start?
Ja.
Og så når han bliver løsladt, så er han enten i gang med uddannelsen, eller så har han fået den der landbrugsuddannelse. Og så rammer jeg det, som vi kalder for faglig stolthed. Fordi så har jeg brugt lidt menneske sikkert videre.
Selvfølgelig.
Som det overordnet hedder, det lyder så fint, ikke også, men det er faktisk det, vi gerne vil.
Ja.
Og når det lykkes, så er det.
I siger helst ikke på gensyn, når de bliver løsladt. Nej.
Og så alligevel, det er jo lidt, jeg arbejder mod at blive arbejdsløs, ikke? Det er
ja,
lidt,
ja, selvfølgelig.
Lidt mod sygen, ikke?
Jo, jo.
Men der er lang vej nu, kan jeg forstå, ja, inden du arbejder.
Det når vi ikke i min arbejdstid.
Nej. Claus, du er jo meget rummelig menneske også, når vi taler sammen. Vi har jo snakket sammen før også, og man kan jo mærke på dig, at du rent faktisk brænder for det. Det her med at rykke mennesker videre til noget bedre. Men i dit arbejde som fængselsbetjent, så møder du jo alt andet lige formentlig også nogle mennesker, som at man ikke kommer i mål med. Har du nogle oplevelser som fængselsbetjent, eller som den private Claus Tønder forbundet med dit job som fængselsbetjent, med nogle af de her mennesker, som der måske ikke er til den positive side?
Jeg har nærmest hele paletten med, ikke? Altså, det man også skal have for øje, jeg går ikke på arbejde i et ganske almindeligt job. Altså, hvis jeg skal være lidt provokerende, så sige, alle dem, som I andre, I er bange for, det er dem, mig og mine kollegaer, vi går ind til, når vi møder på arbejde hver dag.
Ja.
Og vi har alle sammen. Og det giver nogle konfrontationer. Det gør det. Og jeg har... Og det rammer også, fordi hvis du grænsesætter nogle mennesker, der har nogle kæmpe udfordringer. Det er ikke alle, der er særlig gode til at håndtere det. Lige hvis du og jeg får afslaget på et eller andet, det kan vi nok godt håndtere. Men dem her, de reagerer ekstremt. Jeg har i min karriere fået brændt 2 biler af. Jeg har...
Dine private biler?
Private biler, ja. Jeg har haft indbrud med en lille hilsen. Rocker har holdt på deres motorcykel ude foran mit hus. Det var jeg oplevet i privaten. Jeg har også mødt indsatte på gaden, som hilser og siger, hej Claus, og det er jo fint, og det kan lade sig gøre. Bag trammer har jeg prøvet. Nærmest, så jeg blev slået på, spyttet på. Nogen har forsøgt at kaste urin efter mig og mine kollegaer. Vi har indsatte, der har overfaldt hinanden, slås et helt vildt, forsøgt at stikke hinanden ihjel, overhældt hinanden med kogende vand i blandt sukker. Det fungerer næsten ligesom frityreolie så. Vi har indsatte, som har skåret sig selv, forsøgt selvskade. Jeg har gået fangerne, der hængt sig selv. Så videre, og så videre, og så videre.
Så det er jo ikke mange job, hvor psyken bliver så påvirket, for det synes jeg lyder voldsomt, det der. Og det kunne da være sådan en ting, der for mig gjorde, at det måske var svært at have sådan et job. Får I god hjælp til det psykiske arbejdsmiljø?
Ja, det gør vi faktisk, fordi når vi har haft sådan en grim oplevelse, så har vi noget debriefing. Og det fungerer faktisk rigtig godt.
Okay.
Der har vi nogle yderst kompetente mennesker, som tager sig af den opgave.
Ja.
Har vi en oplevelse i Sønderborg Rest, for eksempel, så kommer der nogen fra andre rest, uceller fængsler, som kommer ned og simpelthen gennemgår en debriefing med os.
Ja.
Det er godt. Det virker.
Og det er vel egentlig også nødvendigt, går jeg ud fra, fordi ellers kan man jo ikke have sådan en job.
Det er meget nødvendigt.
Ja.
Det er, vi er simpelthen nødt til at snakke det igennem, som vi
ja.
Oplever.
Ja.
Du er nødt til at læse af.
Ja.
Du er nødt til at tømme rygsækken lidt ind imellem. Og det foregår bedst blandt folk, der ved, hvad det er, du laver.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det, jeg kan ikke så godt komme ud og snakke med en civil person om det, fordi I har set for mange amerikanske film til, hvad jeg og mine kollegaer inde går og laver.
Ja, ja, ja. Lige nøjagtigt, ja. Ja.
Det er meget anderledes her i Danmark, heldigvis.
Ja, 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 bevares. Ja, men stadigvæk.
Selvfølgelig er det lidt.
Ja.
De amerikanske fængselsmyndigheder er faktisk begyndt at kigge på Danmark og Norge og se, hvordan vi gør.
Okay.
Det er en lidt trist udvikling, fordi vi er faktisk begyndt at køre mere og mere amerikanermetoder, fordi vi er lidt presset på ressourcer.
Ja.
Meget presset.
Ja. Så et opråb, det kunne jo også godt være. Og...
Det er grunden til at se det i dag. Jeg mangler kollegaer. Jeg skal simpelthen have flere.
Ja.
Jeg skal have mange.
Det du mangler hænder.
Jo flere, jo bedre.
Ja. Ja.
Jeg mangler kollegaer på gangene.
Ja, selvfølgelig.
Blåhænder.
Lige nøjagtigt.
Det er jo sådan generelt set et problem. Vi mangler 70.000 mennesker, som har lyst til at bruge deres hænder her, når vi rammer 2025. Og en del af de 70.000 mennesker, de skulle jo så gerne blive kollegaer med dig.
Bare 500 af dem lidt. Så må I godt beholde resten.
Ja, okay. Claus, jeg er nødt til, at det er ikke fordi, vi skal tage slangehalm i det, men dem, der lytter med herinde, de er jo også for at få noget af mennesket osv. Så jeg vil faktisk gerne lige høre, hvis det er okay med dig. Nu siger du, at du har skåret fanger ned, der har hængt sig selv. Når du har sådan en oplevelse, for først, hvor mange gange har du oplevet det, men når der er sådan en oplevelse, hvordan håndterer man det så? Altså, fordi det vil jo, for mig, når jeg hører det, tænker jeg, at det må være noget af det, der er mega belastende på ens psyke. Altså jeg ved godt, at nu har vi sagt, at der er nogle gode mennesker, der kommer, og der bliver en debriefing. Men er det noget, der sker sådan jævnligt, eller er det noget, du har oplevet en enkelt eller to gange?
Nu har jeg jo været her i næsten 25 år, ikke? Så jeg har prøvet nogle gange.
Ja.
Jeg har forsøgt at tælle op sådan en 12 eller 13 gange, så jeg lige løsligt kan huske. Jeg har prøvet det.
Så, ja. så i snit hver andet år?
Ja, så kommer det cirka ind.
Ja.
Desværre.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig...
Undskyld jeg lige. Ja, har du en fornemmelse af, når der kommer en ny indsat, har du en fornemmelse af, at det er jo selvfølgelig afhængig af baggrund og sindstilstand, men har du en fornemmelse af, at ham her skal vi måske holde lidt ekstra øje med, eller hende?
Ja, nu har jeg haft så mange, ikke? Også er det lidt selv, det er lidt mærkeligt, når jeg så siger, ja, det har vi faktisk.
Der er en rød tråd måske, kan man sige.
Du er blevet menneske kender, og ja. Du kan jo se på folk, du ja. Kan mærke på folk, du kan snakke med folk, at de er noget udfordret,
ja.
At de virkelig har det skidt psykisk. Og så bruger vi noget rigtig meget tid på at sidde og snakke med dem, faktisk, fordi mit problem er jo, at når vi skal sige godnat, så låser vi døren, og så sætter de selv ind på cellen.
Ja.
Og hvis du har lidt selvmordstanker, så er det da nok noget af det bedste, jeg kan gøre, ikke? Det er låst dem ind, det er jo helt galt.
Ja, egentlig.
Det er jo helt galt, ja. Godt. Og vi har dem inde til det, som vi kalder for en modtagelsessamtale, når vi får dem, hvor vi direkte spørger ind til deres psykiske tilstand. Mm. Og mange af dem svarer ærligt, og alligevel så er der nogen, der falder igennem, hvor vi ikke fanger deres signaler, men også de benægter, at de jo ikke selvmordstruet, og så når vi lukker op næste morgen, så har de alligevel
taget
livet af sig selv. Ja. Vi bliver overrasket nogle gange, ikke? Og ja. der er ikke noget system, der er 100%.
Nej.
Nej. Det ikke.
Det er det ikke.
Det er faktisk en af de ting, at jeg også lige har skrevet op det her, det er lige netop med de mentale udfordrede fanger, når folk de kommer... Jamen, oplever det så som om, at de måske er en aflastning for de psykiatriske afdelinger på sygehusene også? Altså, bliver folk sendt hen til jer, hvor de måske i virkeligheden skulle have været på psyk? Det her, det er ikke et forsøg på at skyde på nogle kollegaer et andet sted, men det er bare vurderingsmæssigt, hvordan kan man sige, hvis man har en, der er så psykisk sårbar, at man som fængselsbetjent tænker, bum, her skal vi være opmærksom. Hvad er det, der gør, at den person ikke kommer ind og får psykiatrisk behandling i stedet for?
Problematikken i det hele taget er jo, at... De psykiatriske afdelinger er lige så presset, som vi er. Og nogle af dem, jeg får ind, de er jo ude, de har virkelig problemer psykisk, hvor de måske vil være, eller de vil være bedre tjent med at gå rundt på en psykiatrisk afdeling, i stedet for at være låst inde på en celle. Det giver også kæmpe store problemer. Det ønskværdige ville være, hvis vi lige havde 100 pladser på psykiatriske afdelingen på Aabenraa sygehus, hvor der ikke var nogen, så kunne vi bare læse dem derop, og så stod der masser af gode, kompetente mennesker til at tage imod dem.
Ja.
Men de har lige så få pladser, som jeg har.
Ja.
De er lige så udfordret, så vi sender jo folk videre, og vi får nogen i fængsel, som ikke egner sig til at se i fængsel.
Mm.
Det gør de simpelthen ikke, men vi har ikke nogen sted at sende dem hen. Og dem får vi.
Nu siger du det lidt selv i forhold til, at du mangler plads. En af de snakke, at vi har haft tidligere, det er jo, at vores gode grænsekontrol hernede, der er nogen, der elsker den, og der er nogen, der hader den, og så er nogen, der elsker at have den. Men grænsekontrol hernede, den giver jo dig meget godt arbejde, Claus. Der er lidt afkast til dig.
Det er en god fast leverandør, jeg har der, ja.
Det
kan man
så sige. Jeg har lidt i forhold til det, hvad udfordringer er der ved det, at der kommer... at der kommer så mange fra grænsen af. Kan du sige lidt omkring, hvad er det for et klientel, der bliver henvist til dig, og så gerne også lige sætte, hvis du tør, sætte et tal på og sige, hvor mange celler mangler du, for at du kan udføre dit arbejde tilfredsstillende, og nu taler vi så dags dato. Det er selvfølgelig, du kan ikke se, hvordan det ser ud om 10 år.
Jeg ved heller ikke, hvordan det ser ud i morgen.
Nej.
Jeg var ikke på arbejde i går, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud i går. Jeg kan bare se, at når jeg møder ind på arbejde, så har vi røde tal, vi har minuspladser, og det er så utilfredsstillende for mig som betjent, at når politiet de ringer til mig og siger, at vi har anholdt 3 eller 4 nede ved grænsen, og jeg så faktisk kan anvise den nærmeste plads, det er Vejle, Viborg eller Nyborg, hvor vi simpelthen er overfyldt.
I stedet for at køre til Sønderborg, så skal de måske køre til Viborg med en fange?
Jeg havde sidste år på vej, der havde jeg 26 celler, men jeg havde 30 indsatte.
Okay.
Ja, det er den overbelægning.
Vi fylder besøgsrum, vi fylder kondirum. Vi har ingen pladser.
Går det ikke ud over sikkerheden, når man bruger rum, der måske ikke helt er beregnet?
Er du så færdig? Fordi jo flere fanger, du propper ind til mig, vi er stadigvæk kun 2 mænd på arbejde.
Ja. Ja.
Og jo flere du propper ind, jo mere presset bliver de indsatte også. Det gør de, når de skal bo to mænd ind på sådan en lille celle. Det går jo fint nok lige et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så begynder du at være så tæt Så giver det nogle gnidninger.
Ja, det er derfor, vi har en lovgivning på dyrevelfærdsområdet, og hvor mange grise vi må have i en sti, for eksempel.
Ja.
Så det kan jeg jo godt relatere til den psykiske...
Jo, vi er udfordret, og ja. Grunden vores placering, så...
Ja, der kan man sige, så kommer grænsen jo i spil for jer, fordi I bor så tæt på grænsen, selvfølgelig.
Både Sønderborg, Mor, ja. Og Haderslev, Kolding, Esbjerg og resten. Vi har jo daglige indsættelser med anholdt ned for grænsen, specielt østeuropæere.
Ja.
Så det, du siger, det er, at dit klientel hovedsageligt ikke nødvendigvis er danskere?
Det er anholdet ved grænsen.
Anholdet ved grænsen. Så ja. Det kunne eksempelvis være østeuropæiske 20-bander, der kommer
op. Stor del af dem, ja.
Ja.
Stor del af dem.
Hvordan arbejder de? Fordi at det er vel sådan, at nu bliver de registreret ved grænsen, og man kan se, at de kommer med ungarske nummerplader. Og så kan det være, at de kører til Aalborg eller til København og laver en masse røverier derovre. Så har I dem vel?
Så har politiet dem, fordi de registrerer jo, hvad der kommer ind af udenlandske biler, og dem, der sætter i den. Og hvis så for eksempel der er en indbrudsbølge i, lad os sige, Aalborg, og så den her bil bliver spottet ind af hende, så har de jo deres data. Så ved de nogenlunde, hvem det er.
Og det ved du også så?
Nej, det gør jeg ikke. Det er jo politiets arbejde.
Okay.
Det er jo grænsekontrollens arbejde. Ja. Og så kommer de bare ned til mig og afleverer dem, når de får den bare til fængslet.
Ja.
Bare. Eller til mine kollegaer i andre arresthuse, ikke?
Ja, ja.
Men så er der noget, og det er jo ikke nogen hemmelighed, noget, nu spørger jeg lidt ledende, og det er jo fordi, vi har drøftet det før. Men så er der noget med den tid, man er indsat i et dansk fængsel. Altså, der er jo en væsentlig differentiering, om du er dansk statsborger, der er ude, der skal gennemføre din straf, og så er der de her østeuropæer eksempelvis, som der kommer ind, som også får en straf. Der er en difference i, hvor lang tid de skal være i fængsel.
Det er det, altså vores... Det, man skal have for øje, det er jo, at økonomi har i forrang. Det har den også for de østeuropæiske 20-knægte. De kommer. Det er simpelthen et økonomisk spørgsmål. De skal op og tjene nogle penge, men det er deres formål. Og så skal de have fundet de lande, hvor de slipper nemmest om ved det. Vi har i Danmark det, når du for eksempel er en dansk indsat, så får du, lad os sige, 6 måneders fængsel for en forbrydelse. Hvis du kan aflægge ren urin, prøver du opført over nogle din afsoning, hvis du kan præstere en løsladelsesadresse, så kan du tidligst blive prøveløsladt, når du har udstået 2/3 af straffetiden. Du siger, ud 6 måneder, så er det 4 måneder.
Mm.
En ukrainsk mand, der kommer og går kriminalitet, han får også 6 måneder for denne her forbrydelse, men han bliver løsladt og udvist af Danmark, når han har afsonet halvdelen af straffen. Så han får 50% rabat.
Men kan vi så ikke bare sende dem hjem? Kan de ikke bare, det hører jeg mange sige, de skal bare ud med dem. Kan vi ikke sende dem hjem og afzone i stedet for?
Jo, det er lige præcis det, de gerne vil. Det er lige præcis det, de gerne vil. Vi skal netop ikke sende dem hjem. Vi skal netop beholde dem i de danske fængsler. Vi får tit skudt i skoen, at de danske fængsler og arresthus, de er simpelthen for fine. Det er nærmest hoteller. Ja, vi har en vis standard i Danmark, fordi vi er et anstændigt land, der opføres korrekt. Se det i forhold til for eksempel et fængsel i Irak. Selvfølgelig er vi bedre end det, og det skal vi også være. Men det, de kalkulerer med de her 20 bander, der kommer specielt fra Østeuropa, det er jo, at de bliver kun tildelt en halv straf, så bliver de udvist og løsladt. Det er simpelthen, for at holde dem væk, så skal man 2-3-4 dobbelt den straf, en østeuropæer, han normalt vil få, og han skal ikke have nogen mulighed for at kunne arbejde i det danske fængsel og arresthus og tjene nogle penge. Han skal ikke have mulighed for at sende penge hjem, og han skal ikke have mulighed for at blive prøvet løsladt. Hvis han får 4 års fængsel for noget, der normalt vil give 1 års fængsel, så bliver han placeret i vores udrejsefængsel i Ringe, for eksempel. Der skal han sætte samtlige 4 år uden mulighed for noget som helst. Så fjerner vi hans interesse for at komme til Danmark og begå kriminalitet. Det er simpelthen for dyrt for dem, fordi så tager de andre lande.
Ja, så det handler om at fjerne interessen og lysten til at drive kriminalitet.
Incitamentet til at tjene penge, det er det, de kommer.
Naturligvis.
Og igen, som jeg sagde før, de bliver belønnet med at blive løsladt på halvtid.
Ja, ja, det er... Ja.
Ikke de danske statsborger ikke engang få.
Nej.
Nu kigger jeg lige op i kameraet, og så siger jeg, det håber jeg, at I fik med, dem af jer, der ser det her på YouTube eller andre steder. Længere straffe til ikke danske statsborgere, det hjælper. Det skal selvfølgelig være under ordnede forhold. De skal ikke sendes hjem. Så har jeg et tillægsspørgsmål til det, Claus. Grænsekontrollen, er den god eller dårlig?
Det kommer jo an på øjnene, der ser. Vi kan se på de antal indsættelser, vi får, at det virker.
Så grænsekontrollen virker?
Det er skidt for min statistik, fordi jeg har ikke flere pladser. Jeg har ikke flere pladser.
Men for samfundet, der virker det.
Det er fantastisk.
Ja.
Det er simpelthen noget af det mest geniale opfindelse, man nogensinde har fundet ud af.
Hvorfor er det så, Claus, at statistikken, den siger noget andet? Man siger, man fanger alt for få dernede ved grænsen og så videre.
Igen, det kommer ind på, hvordan du måler tallene, fordi det er nemt nok at måle i grænsekontrollen, når du anholder nogen nede ved frøslergrænsen. Det er nemt nok. Men igen, hvis du nu slipper den her bil igennem med fire polske mænd i, de ikke har gjort noget lovligt, de er ikke eftersøgt, der er ikke noget som helst, men så får de lov til at komme ind, ligesom alle andre mennesker i hele verden. Men så begår de en indbrudsbølge op i Aalborg. Men så, når de bliver taget for det, så bliver de jo ikke registreret ved grænsekontrollen. Så bliver de jo registreret i politiets i Aalborgs register.
Ah. Så de fremgår ikke, at de er registreret, de er rent faktisk taget i grænsekontrollen, men de
der
fremgår...
Der har man jo fået deres data.
Ja,
ja. Naturligvis. Ja, okay. Ja. Nå. Det har vi jo før lavet en podcast om, hvor vi fik en lille lektion i, at statistik og procentregning, det kan godt være sådan lidt en sjov en.
Ja. Ja. Det er jo fint nok, når det virker, men det virker ikke altid lige.
Nej,
i det.
Præcis.
Det gør det ikke.
Det er rigtigt.
Nu er du Real Madrid-mand, men der var jo engang en Sir Alex Ferguson, der sagde, at statistik, det er jo lidt ligesom et miniskørt. Det giver et billede af, hvordan virkeligheden rigtig ser ud.
Ja. Statistikker kan du få til at ligne det, du gerne vil.
Ja, lige nøjagtigt.
Claus, pensionsalder og erhvervsforsikring, det er to ting, vi har snakket om, fordi at man har det jo gerne sådan, at når man er offentlig ansat, det er du jo, du er tjenestemand, så har man bare en mega god pension, og det er i hvert fald det, man siger. Men du har en god pension, men der er nogle ting, og det nævner du i forhold til din pensionsalder inden for dit erhverv som fængselsbetjent, og så er der også en tillægsudgift, der hedder erhvervsforsikring. Vil du ikke prøve at sætte 10 ord på det?
Altså jo, jeg har da en god pension, det har jeg. Og det, vi er jo offentlig ansatte, både fængselsbetjente og politifolk, men den kan jeg ikke købe rugbrød for i dag.
Nej.
Det kan jeg ikke, og den er fin nok, men af alle faggrupper i hele Danmark, der har jeg ikke kunne finde nogen faggrupper, der kan stikke min statistik for, hvornår folk de brækker ned, jeg ikke kan mere. Det sidste tal, jeg hørte, og det var sidste år, det var en gennemsnitlig pensionsalder på 47.
47 år simpelthen?
Gennemsnit, så brækker folk ned, og så kan de ikke være i mit system mere.
Okay.
Jeg har den sidste, jeg læste, det er oppe i et halvt års tid siden. Jeg kunne ikke forestille mig, det blev bedre. Det her er den anden højeste erhvervsforsikring af alle faggrupper i Danmark. Det er mere end 5 gange så dyr erhvervsforsikring end som politimand.
Okay.
Det er vildt.
Hver eneste dag er der vold eller trusler om vold mod en fængselsbetjent i Danmark.
Ja, det er der jo sådan set ikke mod en politimand, kan man sige. Det er jo ikke hver dag, de nødvendigvis står over for den udfordring.
Det skal jeg ikke udtale mig om. Det er der nok... Det kan politiet bare udtale sig om, men de har jo også deres udfordringer.
Naturligvis.
Selvfølgelig har de det.
Jeg synes bare, det er et stort spring. Altså 5 gange så høj.
Som minimum. Jeg kunne ikke forestille mig, det
var
bedre.
Nej.
Så vidt jeg husker, så var det kun værftsarbejder, der var dyrere at forsikre end en fængselsbetjent.
Ja.
På et eller andet tidspunkt, så skal jeg nok indtage førstepladsen, hvis det fortsætter sådan her.
Ja.
Så når Rasmus han springer ud på majtaskeren i landbruget og kravler ind på soldene for at gøre ren eller et eller andet, eller når jeg står i en udgravning, der er 2 meter dyb og skal lave hovedkloak gennem et sted, hvor der er mulighed for, at jeg bliver dækket til med sand og så videre, så betyder det jo, at vi har en ret høj erhvervsforsikring, men din den er højere.
Ja, jeg er dyrere end dig. Ja. Jeg tror ikke umiddelbart, at jeg kan... Hvis vi prøver at tage sig igennem, hvilken faggruppe, der har flest syge der om året, jeg tror, at fængselsbetjentene, de vinder.
Ja.
Og det er ikke, fordi vi er hverken dårlige helbred eller svagere psykisk end alle andre. Vi er bare enormt presset. For igen, når jeg går på arbejde, mine kollegaer går på arbejde, så arbejder vi nemt med dem, alle andre er bange for.
Ja.
Det her skal jo ikke være en sang for de varme lande, det hører der heller ikke, men det her med at sende flere penge og så videre. Men du skriger jo på kollegaer.
Ja, sådan set. Altså, det hele, det handler jo om økonomi, selvfølgelig gør det, men jeg skal simpelthen have nogle kollegaer ud på gangene. Det er jeg simpelthen nødt til at have. Mm. Jeg skal have nogen, som kan hjælpe mig i mit arbejde. Det duer ikke, jeg er 2 mand på arbejde til 29-30 fanger, hvor jeg både skal visitere og få urinprøver og gennemføre handleplaner på alle indsatte, og de skal være så udførlige som muligt, når jeg ikke kan nå at snakke med de indsatte og bringe dem sikkert videre, som jeg egentlig skal. Ikke?
Den er nødt til at fange dig på. Du skal lave handleplaner på dine indsatte.
Det gør vi ligesom hvis du kommer ned på jobcenteret, ikke? Så får du også lavet en handleplan dernede. Hvad skal vi så her? Der skriver jeg også ned, hvor kommer de fra? Hvad er baggrunden? Hvad er deres erhvervsmæssige baggrund eller mangel på samme? Igen simpelthen for at finde ud af og få dokumenteret, hvor er deres fejl og mangler?
Så du har 25-30 mennesker, du skal sørge for, at der er opdateret handleplaner på, samtidig med, at du selvfølgelig skal være gå rundt med din pædagogiske kaffekop og tage de der, pas på, det bliver for højt flyvende, men de pædagogiske og didaktiske forhold, som der er også indeholdt i dit arbejde.
Mm.
Og så skal du sørge for at facilitere, at de også kan leve et hverdagsliv, så længe de er inden for dine rammer.
Det er derfor, vi er sådan lidt presset tidsmæssigt indimellem.
Ja.
Vi har travlt, men en stor del af min arbejde, den foregår på en computer, hvor jeg faktisk helst skulle gå ud og snakke med de indsatte.
Ja.
Jeg bruger meget tid på handleplaner.
Ja.
Det gør det.
Ja. Og det er faktisk en udfordring, nu lige noget, jeg ikke har talt om tidligere, men jeg har en fætter, som er ved at uddanne sig til politimand, og spurgte ham lidt ind til, hvordan forholdet var med rapportskrivning og kontorarbejde, og så det faktiske arbejde ude på gaden. Og det er jo sådan et gæt, ikke noget, man kan sige sådan helt, men han mente sådan umiddelbart en 20-80-procentsmæssig fordeling, hvor jeg siger, nå jamen altså, 20% på kontoret. Det var da ikke så galt, det havde ingen forventet, det var værre. Men det var så 20% på gaden, og 80% på kontoret, ikke?
Præcis.
Så der synes jeg også, ligesom du oplever, Claus, et meget tungt bureaukratisk system, som ikke fungerer ret godt, fordi du ikke kan bruge dine kloge hænder og dine kloge virke ude på gangene, som du jo egentlig skal.
Selvfølgelig skal jeg have noget administrativt, og det skal vi have. Ja. Det er vi simpelthen nødt til, selvfølgelig. Men jeg har ikke... Jeg må sige, min forståelse for det, den stopper, når jeg skal lave en handleplan på en østeuropæisk 20-knægt, der er udviser Danmark for bestandigt. Hvorfor skal jeg lave handleplan på hans baggrund osv.? Hvorfor skal jeg behandle udgang på ham, når han er udvisningsdømt, og han alligevel får afslag på udgang, men jeg skal behandle udgang på ham?
Ja.
Det skal jeg bruge tid på.
Mm.
Det har jeg svært. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Men det passer ind i statistikkerne. Ja. Så opfylder vi nogle måltal, hvor de måltal, jeg sådan set gerne skulle bruge meget af min tid på, det er at gå ud på gangen.
Ja.
Med din kaffekop.
Selvom det er en Madrid-kop, ja.
Ja,
ja.
Præcis.
Ja.
Det er jo vildt. Det er jo vildt, at være gået så meget op i administration, og det er jo ikke kun inden for dit felt, det er rigtig mange steder. Men vil det så være løst? Nu stikker jeg lidt, nu kommer der sådan et politikerspørgsmål. Claus, vil det så være løst, hvis man ansatte nogle HK'er, der kunne sidde og lave det her, rapportskrivning og handleplaner og sådan noget, så du bare kunne komme ud? Altså, er I så folk nok? Hvis vi sagde, I fik hver især, for hver PE, der er ansat, så får I 0,25 PE-HK'er, der kan sidde bare og tage løs.
Det kunne jo være fantastisk godt, men jeg skal dele med at have nogle kollegaer ud på gangen, fordi indimellem, så har vi altså også slagsmål. Så slåser vi. Så har vi magtanvendelser. Det har vi, og det skal vi jo kunne stoppe så hurtigt som muligt. Og så er det fint, hvis vi kunne have nogen til at tage vores sagsbehandling. Men jeg er simpelthen nødt til at have nogle kollegaer på gang. Jeg skal være nogle flere. Vi har set i vores område nord, hvor der er to sikkerhedsposter, der er fjernet fra to resthus. I stedet for tre mand på arbejde på en dagvagt, så er de lige pludselig to mand.
Ja.
Det vil sige, så skal de bare rende endnu hurtigere.
Ja.
Vi har en kæmpe stor administrativ del i Kriminalforsorgen, hvor vi faktisk har flere folk på kontor, end vi har ude på gangen.
Ja.
Så man kan sige, øget administration er ikke løsningen på dine problemer.
Det opfylder de der måltal, du gerne vil se.
Ja.
Ja.
Det gør det, men de regningen på sigt blev dyrere, fordi jeg kan ikke nå at gribe de indsatte, som jeg måske kunne nå. Selvfølgelig kan jeg ikke redde hele verden. Jeg kan ikke lige pludselig, så er der ikke flere kriminelle i Danmark. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Men hvis jeg bare kan ramme 1 ud af 20, og sørge for, at han eller hun ikke kommer igen, så har jeg sådan set gjort mit arbejde. Mm. Så er vi der. Men problemet er, hvis jeg ikke rammer, hvis jeg ikke har tid til det, så når jeg måske kun 1 ud af 40.
Ja.
Så man kunne sige, at en løsning kunne måske i virkeligheden være selvfølgelig, at du får nogle flere kollegaer, men også, at ingen afrapportering er også en rapportering. Altså, at man kan undlade at lave handleplaner på en udvist østeuropæer, som der alligevel får afslag på udgangen.
Grund til at lave. Nej. Det er den grund til at lave.
Mm. Hvis man kunne have den forhåndsstemplet fra nogle af dem, som der træffer beslutninger i det højere luftlag, så var du jo egentlig løst for den opgave, kan man sige.
Så siger jeg ja, tak. Ja.
Jeg er nødt til at spørge dig, Claus, fordi nu har vi hørt omkring det her med, at man gerne vil rykke nogle mennesker, og du er også inde og se, hvis de er interesseret i landbrug, så skal de selvfølgelig, hvis det er muligt, rykkes til Renbæk og sådan nogle ting.
Men, for eksempel, ja.
Men du fortæller også, at der så er nogen, der har forsøgt at kaste urin på dig, og du har fået brændt bil af osv. Hvordan, altså det, jeg er lidt fascineret over det, hvordan ser du det menneske, der er inde bag ved den kriminalitet, som at du egentlig også skal håndtere?
du er jo nødt til at være et åbent menneske for at være fængselsbetjent. Du skal kunne se folk, hvor de er. Det er du nødt til. Igen, det udtryk, jeg brugte før. Kig ind bag adfærd. Hvorfor er det personen gør, som han eller hun gør? Mm. Og så er der selvfølgelig også bare dem, som man kan læse om på forsiden Ekstra Blad, de skal have kold og kynisk afsoning. Men det er de 95% andre, som vi skal have ud i samfundet igen. Dem skal vi have fat i på en eller anden måde. Og de har, hvis du er frustreret, hvis du er udfordret på et eller andet, så kan du måske råbe og skrige, eller du kan gå der en tur. Jamen, de kan ikke gå en tur. De er måske vant til, at de redskaber, de har, det er at reagere ud af reagerende. Og det skal jeg så kunne se, hvis jeg lige har tid.
Ja.
Hvis du lige har tid.
Og du skulle også give dem nogle andre værktøjer, når de ikke har dem, de plejer at bruge, så skal du vel egentlig være med til at løse den
indre
konflikt.
Igen, som jeg siger, vi baserer vores liv på et eller andet fundament, og de provokerer nogen med at sige, generelt så kommer den velfungerende familiefar ikke i fængsel.
Nej.
Det gør han ikke. Der er et eller andet galt.
Ja.
Og jeg er simpelthen nødt til at prøve at se, om jeg ikke kan løse nogle af de problemstillinger, de har. Om jeg ikke kan give dem nogle redskaber og lade. Jeg er nødt til at fylde det fundament op så vidt muligt, så de har noget med ud, end da de kom ind.
Mm.
Fordi hvis det var så nemt bare at smide bag trammer, så kan de lære det. Jamen så.
Altså bare frihedsberøve dem i en årrække eller i en rumtid, og så smide dem ud igen, så er den løst.
Det er der også nogen, der skal have på amerikanerstilen. Det er der absolut.
Ja, ja.
Der er også nogen, vi ikke kan nå.
Naturligvis.
Sådan vil det også være. For øje, men langt de fleste af dem skal faktisk bruge noget hjælp for at komme ud af den onde cirkel i.
Jeg siger Claus, det fik mig lige til at tænke, sådan har jeg det også som landmand, når jeg prøver at ramme politikerne. Der er nogen, vi ikke kan nå, og nogen skal have noget hjælp. Så det synes jeg egentlig er en fin.
Jamen det er jo bredt også. Ja, ja. Jeg har nogle politikere, som skal sørge for, at jeg får nogle flere kolleger. Der er nogle ting, der skal ændres for, flere, der gider at være fængselsbetjent. Jeg har et erhvervsliv, som også skal blive dygtige til at tage imod de folk, der kommer ud.
Ja.
Hvor nogle af dem, de er ikke vant til at arbejde. Det har de aldrig lært. De er ikke vant til at møde på en arbejdsplads som håndværk kl. 7, hvor man måske skal have en håndværksmester, der lige i det første halvårs tid måske har lidt mere rummelighed, fordi den person, der nu måske blev ansat, lige skal have hjælp til at komme op om morgenen og komme i gang.
Lidt omsorg.
Vant til at stå op.
Nej.
Så er det lidt besværligt.
Det er livets
læring. De første 14 er de lange.
Ja, det er de. Ja, jo, det er helt sikkert, ja.
Det kræver virkelig en mester eller et firma, som er indstillet og rummelig og klar til at påtage sig den opgave, de går.
Ja.
De kommer, fordi det er faktisk de færreste indsatte, der kommer ud og egentlig bare er ondskabsfulde. Men de vil gerne, men de kan ikke.
Nej.
For de har aldrig lært det. De aner ikke, hvordan man gør.
Så for at gøre Claus' liv lettere på YouTube her, nu kigger jeg lige hen i kameraet, så kan vi jo godt sende en opfordring til virksomhederne om, at hvis vi skal hjælpe Claus lidt, så han ikke skal have genganger, så kunne man jo godt forestille sig en velfungerende arbejdsliv til en indsat, en tidligere indsat. Det kunne godt kunne redde ham jo egentlig, sådan set. Men vi mangler hjælpen udefra fra erhvervslivet af, til at få de pladser, de skal have. Og måske ikke, jeg hører jo tit, når man skal søge et job, så skal man have en ren straffeattest. Og det bliver også en udfordring for mange af de indsatte jo.
Ja, nogen der er udfordret, ja. De har lidt mange sider i kriminalregisteret.
Ja, lige magt, ja. Men de skal jo have en chance, og det må jo være løsningen på udfordringen. Det er vel at sørge for at give dem et liv.
Selvfølgelig skal personen, eller skal den indsatte, være indstillet på at gribe chancen, når den er der.
Ja.
Det skal jeg nok forsøge at lære ham eller hende.
Ja.
Altså, nu skal vi jo ikke begynde at tale personer, og der er noget, der hedder GDPR og så videre, men Rasmus og jeg, vi kender jo også en, som at der har været dybt kriminel, som der rent faktisk er lykkedes at komme videre ud på den anden side, lige netop fordi der var en virksomhed, der turde at give den her person chancen. Så de er jo derude, men det er fuldstændig rigtigt, at et socialt ansvar kan jo også være at lave et samarbejde med eksempelvis dig, eller nogle af dine kollegaer generelt. Ja. Claus, vi er ved at være derhen af, hvor vi faktisk har snakket sammen i en halv times tid nu her, og vi vil ikke, det er ikke fordi, vi vil korte den af eller noget, men jeg synes, at det er vigtigt, at du får lov til at lige få lavet nogle fokuspunkter på, hvis der er noget, som du har brug for. Og vi plejer jo at sige, at faglig stolthed, det er en partipolitisk fri podcast, men Claus, har du en opfordring til politikerne? Har du noget, som du har behov for at sige? Det ved jeg, du har. Det er derfor, jeg spørger så direkte. Så er det nu, at du kan få lov til at
komme. Du har chancen.
Yes.
Vi er Kriminalforsorgen er mere end i knæ. Det er så vanvittigt. Vi skal i den grad have hjælp nu. Vi skal have hjælp for at løse den opgave, vi egentlig er sat til. Jeg skal have flere kollegaer, for ellers så kan jeg simpelthen ikke. Og det står i Kriminalforsorgens principprogram. Jeg kan ikke løse opgaven med at bringe mennesker sikkert videre, hvis jeg ikke har fængselsbetjente i de forskellige faggrupper i fængslen til at løse opgaven. Og det kan vi ikke nu. Vi kan ikke.
Så der skal flere kollegaer til?
Mange.
Ja.
Mange. Regningen på sigt bliver billigere, hvis man bruger, men ansætter nogle flere nu.
Forebyggelse frem for helbredelse. Jamen, og den er jo desværre svær at påvise, og man ved jo også, at rigtig, rigtig mange politikere, de lever i 4 år gangen i deres planlægning. Men vi kan sige, at der er et akut problem nu, og vi kan ikke vente 4 år på, at det bliver løst.
Nu bliver jeg sådan lidt nysgerrig. Hvem er chefen for det hele? Hvilken minister skal man egentlig henvende sig til? For der er jo egentlig mange. Altså,
I sidste ende, så er det jo vores statsminister, der står med aben, ikke?
Ja,
men det
ja.
Er jo justitsministeren. Justitsministeren, ja. Hun har placeret til opgaven her.
Ja, ja, ja.
Men han er selvfølgelig underlagt af statsministerens chef. Så i ja, naturligvis. Så er det statsministeren.
Men der er vel også en erhvervsminister og en integrationsminister, som har
jo,
noget
at sige. Jo, men de er jo et eller andet kun mellemleder af det her ja. Spil, fordi det er statsministeren, der ja. Styrer politikken.
Ja, ja.
Så nikker med det. Lyt med.
Ja. Der er vigtige budskaber til jer.
Men ja, det er jo den øverste chef,
ja.
Der står med det endelige ansvar.
Ja.
Jamen, har du noget sådan afslutningsvis, noget du mangler at få belyst?
Sikkert nok. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig, rigtig spændende at høre om, og jeg synes, det er det, man sådan lidt går og tager for givet, når man får lov til at komme med ind bag ved muren. Det kan sådan set både være ved en revisor og en tømrer, men det kan også være en fængselsbetjent, og vi kan jo godt se, der er jo et meget bredere og meget mere farverigt billede derinde, end man bare lige går og antager. Fordi jeg har også set mange film, både danske og udenlandske, hvor hvordan ting fungerer i fængslerne, men det er jo ikke sådan, det er i virkeligheden i Danmark. Så, og det synes jeg er spændende at få med ind under huden, fordi det. Jeg vidste godt, jeg har hørt i medierne, at fængselsbetjentene de er presset, men slet ikke i det omfang, du beskriver. Og det overrasker mig faktisk lidt, at noget så vigtigt egentlig for samfundet ikke kører bedre, end det egentlig gør.
Det er meget presset.
Ja, og det synes jeg faktisk er rart at få ind under huden.
Jeg har sådan afslutningsvis, jeg vil sige, Shawshank Redemption eller En Verden Udenfor, synes jeg jo er en af de bedste film, der nogensinde er lavet. Og sådan er det slet ikke i virkeligheden.
Nej.
Se den, hvis ikke jeg har set den. Men over i USA, nu siger du, at der bliver meget mere amerikaniseret i forhold til nogle af de måder, vi griber ting an på. Men jeg hører dig egentlig sige, at den måde, vi driver fængsel på i dag, fungerer. Det er et spørgsmål om kapacitet, og det er et spørgsmål om kollegaer til dig, at vi har brug for. Fordi du har egentlig den faglighed, der skal til at løse dit job. Rigtigt.
Mm-hmm.
Du mangler bare kollegaer, der har den samme faglighed som dig, og så mangler du også nogle lokaler, hvor du kan placere folk, som der har lavet nogle ulykker. Så du er ikke fortaler for en privatisering af fængselsvæsen eksempelvis?
Nej, fordi så er min opfattelse af det, at så rammer vi den amerikanske metode.
Ja.
Det er ikke det, vi skal. Så bliver det kold og kynisk opbevaring, hvor vi, vi skal spare så mange penge som overhovedet muligt, og egentlig bare have dem placeret så billigt som muligt. Så tager man ikke højde for, at selvfølgelig, jo, at når du er i fængsel, så er det jo samfundets straf, fordi du ikke kan finde ud af at opføre det korrekt. Sådan er det. Og det er jo fair nok. Men hvis de så kommer ud, og de ikke har lært noget i den tid, de sidder i fængsel, så starter de jo sådan set bare forfra.
Ja.
Der er også nogen, der aldrig skal ud igen. Bevar mig. Selvfølgelig er det. Men langt de fleste af dem skal vi have ud igen, og vi er jo nødt til at prøve på at få dem til at opføre sig korrekt, ikke?
Ja. Hvordan, jeg har lige en lille ting, jeg har tænkt over. Nu da coronaen kom, hvor stor en arbejdsbyrde var det for jer? Fordi der var jo nogle restriktioner, I skulle overholde.
Det var det.
Og der var også noget med besøg, som blev ændret i forhold til.
Altså alt unødvendig kontakt udefra ind.
Ja. Og det må jo så have påvirket det psykiske miljø i fængslet, går jeg ud fra.
Selvfølgelig godt det.
Ja.
Altså vi. Specielt igen, som vi snakkede om før, vores belønning til de udenlandske indsatte, hvor de blev løsladt på halv straf, de kunne ikke blive udvist, fordi grænserne var lukket. Så nogle af dem sad en fuld dom. Nogle af dem sad længere end deres dom egentlig. Ja. Men nær sagt, berettigt dem til. Og det gav sgu nogle skære muskler, fordi de var jo vant til at blive hjemsendt
ja.
På halvtid.
Ja.
Og det kunne de så ikke her.
Nej.
Der var gang i den.
Ja, ja. Så sådan en national krise, kan vi jo godt kalde det, den går jo også ind og påvirker jer helt ekstremt i en branche, som måske er lidt i forvejen, ikke?
Meget,
ja, ja.
Meget. Det
ja.
Gjorde det.
Så I har jo nok også været nogle af dem, der skulle have haft nogle ekstra hjælpepakker et eller andet sted, hvis man kan vende det sådan lidt. Ja, I skal have nye kollegaer, det får du ikke over nat, det er klart.
Nej, det kommer ikke lige.
Men
ja, vi var nogle udfordrere, plus vores øvrige danske indsatte, de kunne jo heller ikke få besøg udefra i det omfang, den der lille kontakt til omverdenen, ja. Har, når familien eller venner og bekendte kommer og kan besøge dem i fængsel. Nogle af dem har kontrol på, så der sidder en politibetjent og overværer besøg, men bare lige den halve time, de kan få en gang om ugen eller gang med 14 dage, det betyder så meget for dem.
Ja.
Og gør egentlig, at de nok er i stand til at høre på, hvad jeg prøver at fortælle dem.
Ja.
Og lære dem. Det er et af de redskaber, vi kan bruge til at nå det endelige mål.
Ja. Som så blev taget lidt fra jer dengang.
Det var fair nok under den nedlukning, men det gav os nogle problemer.
Ja, naturligvis.
Det gjorde det virkelig,
ja.
Selvfølgelig.
Og I skal selvfølgelig også overholde de retningslinjer, der er, selvfølgelig skal man det.
Naturligvis.
Men så skal man også huske at have fokus på, at I skal måske have nogle andre midler at gøre med, i forhold til at kunne opretholde jeres kvalitet i arbejdet.
Præcis.
Ja. Det synes jeg var spændende, Tobias.
Det synes jeg også.
Ja.
Jeg er rigtig glad for, at du vil komme og være med, Claus.
Selvfølgelig.
Og så vil jeg lige sige til dem, der lytter med her efter 2030, så er talende stund her 2020. Det er derfor corona lige er inde og vende. Vi ja. Har lige haft en global nedlukning og så videre.
Ja.
Det her er jo Nevergreen, Claus. Og forhåbentlig så de problemer, som vi har talt om i dag, de er jo løst til næste år, når folk de også lytter på den her podcast. Tak med et glimt i øjet, Mette ja. Og Nick. Claus, tusind tak, fordi du vil komme.
Ja.
Velkommen.
Jamen til sidst, så vil vi jo egentlig bare gøre opmærksom på, at vores podcast her...
Ja. Til sidst synes jeg lige, Claus skal have lov til at opsummere. Hvordan bliver man fængselsbetjent? Claus.
Alt det foregår på nettet i dag. Du må som end også gerne ringe til mig i Sønderborg Arrest og spørge,
ja.
Hvordan kommer jeg ind i at blive din kollega?
Ja.
Jeg skal nok forklare dem igennem. Man skal jo selvfølgelig have de der kvalifikationer til at opfylde det, som det kræves for at blive fængselsbetjent.
Ja.
Og opfylder dem, så går du igennem uddannelsen på 3 år.
Ja.
Hvor halvdelen af dem, hvor et halvt år, den foregår i Birkerød på vores uddannelsescenter. Og du på skole. Resten af tiden, det er praktik.
Ja. 3xW.
Bliv fængselsbetjent.
Det er jo nemt.
.dk, antager jeg.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, fantastisk. Så vil jeg kaste mig videre over på vores hjemmeside, for vi har nemlig også en hjemmeside. Ja. Den hedder www.kloakministeriet.co, og det var CO til sidst. Der kan du blandt andet finde den her podcast og andre som den. Du kan læse lidt om, hvad vi er for en størrelse. Du kan gå ind og besøge vores webshop, hvis du ønsker lidt lækkert merchandise. Eller så er vi at finde på Facebook, på Instagram, på LinkedIn og på YouTube.
Ja.
Alle steder under navnet Kloakministeriet. Podcasten her er produceret af lige netop Kloakministeriet og hedder Faglig Stolthed. Vi gør, hvad vi kan for de kloge hænder. Og Rasmus, jeg vil bare sige, at de skal hverken tro, antage eller formode.
De skal vide. Tak for i dag.